U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. V rubrice Panorama se podíváme, jak dobře může fungovat partnerství regionů. Chybět nebude ekonomický přehled týdne. V rubrice Češi v zahraničí připomeneme nejen 70. výročí Vídeňských svobodných listů. O připravovaných výstavách a projektech budeme hovořit s Milenou Kalinovskou, novou ředitelkou sbírky moderního a současného umění Národní galerie. A co nás tentokrát zaujalo? Přípravy a slavení masopustu. Přeji hezký poslech. Mnoho regionů v Česku navázalo partnerství s regiony v zahraničí. Že tato spolupráce není jen na papíře, dokazuje kraj Vysočina a Zakarpatská oblast Ukrajiny. Jejich partnerství trvá už 9. rokem. Vysočina dotuje veřejně prospěšné projekty. Například letos kraj pomohl opravit základní školu ve Svaljavském okrese, uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.
V roce 2007 v létě jsme byli poprvé na cestě na Zakarpatí. V roce 2008 se vypsala smlouva o spolupráci mezi oběma regiony a smysl té spolupráce je ne dotace, ale 50-50. To znamená, půlku finančních prostředků dává kraj Vysočina a půlku si dává reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny či jednotlivé obce. Což je velmi motivační, velmi zajímavé a máme s tím vynikající zkušenosti.
Loni kraj Vysočina vynaložil přes 5,5 milionu korun. Letos je na podporu projektů na Ukrajině připraveno dalších 5 milionů. První společné akce umožnily zateplení škol v obcích Strymba a Lazeština. Předtím byly budovy kvůli špatnému stavu v zimě skoro neobyvatelné.
Je to používáno na opravy školek, škol, zdravotnických zařízení, ordinací a další věci jsou stáže studentů bohemistiky, sociální stáže ukrajinských pracovníků v našich sociálních službách, dětské tábory, účastňuje se jich průměrně tak kolem 50 dětí a my je tady pro ně zorganizujeme s návštěvou některých zajímavostí v kraji Vysočina i Prahy. Už se to dělá 4. rokem, takže kolem 250 dětí.
Na Vysočinu přijíždí i studenti na letní žurnalistickou školu a hudební soubory. Projekty jsou dotované prostřednictvím dobročinného fondu Visa. Jen za minulý rok bylo na Zakarpatské Ukrajině ve spolupráci s krajem Vysočina připraveno 29 projektů. Nyní se připravují další. Definitivní slovo pak má při jejich schvalování zastupitelstvo kraje Vysočina.
My většinou ty projekty zkontrolujeme, prohlídneme, nebo ty oblasti, které se mají rekonstruovat či upravovat a potom teda na základě dohody, a vždycky je to dohoda s ukrajinskou stranou, zvolíme ty, které si většinou ukrajinská strana přeje. Ne vždycky na všechny projekty vyjde, protože těch peněz není za stolik, ale už se podařilo za těch 9 let udělat 120 společných oprav a projektů, takže to je velmi smysluplné.
V součtu to dělá kolem 40 milionů korun. Stejnou částku přidala podle dohody ukrajinská strana. Kraj posílá na Ukrajinu také učebnice českého jazyka.
Ministerstvo školství Ukrajiny udělilo oficiální povolení výuky ve školách v Užhorodě, v Mukačevu a ve Svaljavě. To znamená, že to je v Osnovách, tak tam jsme dodali učebnice pro základní výcvik první až třetí třídu. V 10 dalších školách jsou kroužky češtiny a postupně na základě přání jednotlivých škol každoročně tam dodáváme učebnice asi v částce kolem 50 tisíc korun.
Jak dodal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, situace na Ukrajině poznamenala i cestovní ruch.
Do doby, než vznikla ta zapeklitá situace, tak tam poměrně nemalé množství obyvatel Vysočiny jezdilo na turistiku. Pro české návštěvníky jsou tam dveře podle mého soudu otevřeny a je jenom na nich, zda toho využijí. Samozřejmě každá nestabilita budí trošičku obavy. Na Zakarpatí je klid, jsou tam vítanými hosty, pokud Zakarpatskou oblast navštíví.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Česká republika by se měla do 5 let dostat mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí ve výrobě. Vyplývá to z aktuální studie společnosti Deloa. Česká republika je v současnosti na 23. místě. Jedničkou by se měly stát Spojené státy, které by měly předstihnout Čínu. 11 zemí na předních příčkách zůstane do roku 2020 stabilních, i když s určitou změnou postavení. Kromě Číny a Spojených států, které si udržují dvě nejvyšší pozice, na třetím a čtvrtém místě zůstanou Německo a Japonsko. Česká republika podle společnosti Deloa však letos tak rychlé tempo jako v loňském roce neudrží. Odhaduje, že se zpomalí růst hrubého domácího produktu na 2,5% z loňských více než 4%, říká analytik komerční banky Viktor Cízl.
Růst o 2,5% není vysloveně špatná zpráva, protože minulý rok byl tažený hlavně jednorázovými faktory, ať už to byla změna v tabákových daní nebo dočerpávání evropských fondů. A růst kolem 2,5% stále zajišťuje snižující se nezaměstnanost.
Závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie loni dále rostla. Do zemí 28 mířilo více než 84% tuzemského vývozu. Na setkání lídrů českého exportu v Praze to řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD. Snahou státu je přitom nacházet pro exportéry nové trhy a diverzifikovat tak tuzemský vývoz. Ministr také zopakoval, že výše českého vývozu se loni přiblížila rekordním 4 bilionům korun. Kladné saldo obchodní bilance dosáhne podle odhadů 490 miliard. Česká republika podle Mládka ztratila některé tradiční exportní trhy v zemích, které jsou rozvráceny válkou, jako jsou Sýrie, Irák či Libie, a nepodařilo se je nahradit jinými arabskými zeměmi. Druhým velkým problémem je klesající export do Ruska. Obrovskou příležitost ve střednědobém horizontu pro exportéry Mládek vidí na trhu Íránu. Částečně se podle něj podařilo rozšířit export do postsovětských republik. Česko za programovací období 2007 až 2013 nevyčerpá celkem asi 30 miliard korun z Evropské unie. Po jednání vlády to řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová za hnutí ANO. Věří ale, že se částku podaří ještě snížit. Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD bylo do začátku února 2014 proplacených 349 miliard korun. Předseda vlády ocenil dva programy, kde se podařilo zlepšit čerpání.
To je operační program Podnikání a inovace, operační program Životní prostředí, kde před těmi dvěmi roky to byly problematické operační programy a na konci loňského roku se jeví jako jedny ze dvou programů, které skutečně čerpají velmi dobře.
Finanční správa by už brzy mohla požadovat od lidí prokázání původu jejich majetku. Sněmovna po půl roce schválila zatím v prvním čtení příslušný vládní návrh. Ten počítá s tím, že pokud bude mezi příjmem a majetkem rozdíl nad 7 milionů korun, bude majitel muset prokázat, kde na něj vzal. Předlohu kritizuje opozice. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO si ji chválí.
Prokazování původu majetku by mělo konečně být zavedeno, aby hlavně politici a státní úředníci, kteří zádračně zbohatli, a myslím, že tady nakradli dost toho za těch 25 let, jako konečně řekli, kde na to vzali.
V případě, že majitel neprokáže, kde na majetek vzal, vyměří úřad daň. Podle poslance ODS Marka Bendy je návrh protiústavní.
Přenáší důkazní břemeno na občana proti státu. Stát nemusí nic, občan musí prokazovat, že je nevinný. To je podle mého názoru v hlubokém rozporu s ústavními principy, tak jak je známe. Současně je to prostě zákon jenom pro práskače a bonzáky. Kdyby to bylo aspoň plošné, tak jsem ještě ochoten to pochopit. Ale jenom v těch případech, kdy někdo někoho zažaluje finančním úřadu, tak ten provede kontrolu. Já prostě nemám rád zákony pro práskače.
Letecká společnost Travel Service uzavřela jeden z největších kontraktů v historii českého civilního letectví. Do roku 2021 převezme celkem 25 nových letadel Boeing za desítky miliard korun. Tři stroje si Travel Service koupí přímo od výrobce, zbylé si pronajme od leasingových společností. Přesnou cenu ale letecký dopravce neupřesnil. Novými letadly Travel Service částečně rozšíří svoji flotilu a část z nich nahradí stávající stroje, popisuje mluvčí společnosti Vlaďka Duvko.
Nový stroj Boeing 737 MAX přinese řadu výhod, bude mít nižší spotřebu paliva na sedačku a samozřejmě přinese i větší komfort cestujícím.
Posloucháte Rádio Praha.
26. leden 1946. Tento den poprvé vyšly Vídeňské svobodné listy. Po 70 letech je do svých schránek stále dostávají pravidelní předplatitelé. Jejich vlastníkem je dnes menšinová rada, která zastřešuje necelých 20 spolků ve Vídni. Jejím předsedou je Pavel Rot.
Tady ve Vídni určitě ještě máme několik pamětníků taky z té doby, možná ne na první číslo, ale na ty počátky.
Jak ty první noviny vypadaly? Máte to první číslo schované někde v archivu?
Ano, v archivu první číslo máme, ty čísla taky jsou v Národní knihovně uloženy. Noviny se víceméně moc nezměnily, my držíme tradičně.
Bude v novinách nějak připomenuto to první vydání?
Ano, právě v tom aktuálním vydání, které přijde do schránek našim čtenářům, bude reprint prvního čísla, které vyšlo právě 26. ledna 1946. Tiskoviny ve Vídni mají velkou tradici, tedy vlastně první česky psané noviny vyšly už v 18. století. V době nacismu byly všechny české tiskoviny tady zakázány, české spolky byly rozpuštěny.
Dodala Hana Herdová, odpovědná redaktorka Vídeňských svobodných listů. Protože je tento rok jubilejní, chystají ve Vídni putovní výstavu a pustit se hodlají i do uspořádání archivu. Kolik lidí se na tvorbě novin podílí?
Ty noviny vznikají ve spolupráci dobrovolných přispěvatelů, tudíž je to v podstatě velké množství lidí, dobrovolníků a musím říct amatérů, ale snažíme se všichni dohromady. Já to mám na zodpovědnosti, já se starám o to, aby ty noviny vyšly, starám se o všechny záležitosti kolem novin, takže vlastně v tomto smyslu je to jedna osoba. V novinách dáváme přednost hlavně právám z menšinového života, z toho, co se vlastně v rámci menšiny ve Vídni děje. Ale potom také jsou tam zprávy i jiné, které se snaží zachytit dění jiné české ve Vídni, jestli mezinárodní bilaterální záležitosti mezi Českou republikou a Rakouskem, někdy mezi Slovenskou republikou a Rakouskem. Máme i slovenské dopisovatele, ale převažuje čeština v našich novinách.
Kam všude noviny distribuujete?
Noviny se distribuují předplatitelům. Je to hlavně ve Vídni, tak zhruba 90% našich odběratelů rakouských je právě z Vídně. A pak ten zbytek hlavně z Dolního Rakouska. No a pak máme čtenáře taky v České republice a několik taky v zámoří. Ale není to tak, jako to bývalo dříve, před těmi 70 lety. Byla ta populace česká v Rakousku mnohem silnější než je dneska a tudíž i ten náklad těch novin byl mnohem větší. Dneska můžeme čítat tak něco přes 2000 čtenářů.
Jak je to vlastně s financováním novin?
Toho, co já vím, vzpomínání těch pamětníků, bylo to asi tak dřív, že vlastně ty noviny se odfinancovaly sami ze svých předplatitelů a eventuálně ze sponzorských darů zdejších některých spolků. Máme tady takový spolek, jmenuje se České srdce, který je podporovatelem Vídeňských svobodných listů a od doby, kdy byl ustaven takzvaný Bajrát, neboli poradní sbor pro českou menšinu při spolkovém kancléřství, tak od té doby existují dotace od rakouského státu prostřednictvím tohoto poradního sboru, ale není to závratně vysoké, takže se musíme uživit a máme taky četné dárce do tiskového fondu. Mnozí z našich čtenářů ještě nám posílají další finanční prostředky, aby jsme ty noviny mohli udržet, protože v dnešní době udržet tiskovinu není jednoduché.
Budete pořádat nějakou oslavu?
Ne, to nebudeme pořádat oslavu, ale budeme připravovat výstavu. Myslím, že kolem ní bude hodně starostí a snad i trošku radosti potom.
Já když jsem otevřela noviny a listovala jsem jimi, tak mě tam zaujalo pozvánka na ples krajanský.
Vídeňské plesy jsou vyhlášené, to se ví obecně. Krajanský ples se jmenuje reprezentační a maturitní ples. Proto reprezentační, protože vlastně je na něj pozvána celá menšinová veřejnost. Maturanti dostávají potom tušky, takže je to i slavnost pro ně zároveň. A ten ples se tradičně koná v Park hotelu Schönbrunn, to je vlastně hned u zámku Schönbrunn nedaleko. Velice hezké prostředí, krásný sál. A tento rok bude 5. března.
60 dětí začalo chodit do české školy v Lucembursku. Nejen český jazyk, ale také historii, literaturu a zeměpis se tu budou učit každou druhou sobotu. Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 16. ledna. Škola vznikla z iniciativy 4 českých maminek žijících v Lucembursku, Martiny Flajk, Barbory Albínové, Diany Oudesové a Lenky Špilauerové. Rozhodli se tak předejít obtížím s osvojováním českého jazyka, kterým čelí některé české děti vyrůstající v zahraničí. Často přicházejí do kontaktu s češtinou pouze doma, někdy jen ze strany jednoho z rodičů. Vznikají tak potíže se slovní zásobou, se správným skloňováním a časováním, s výslovností a také s psanou formou jazyka. O to, aby se děti naučily základy české literatury, historie a zeměpisu, se bude snažit tým složený z 9 učitelů. Chtějí u dětí docílit nejen zlepšování jazykové úrovně, ale také podporovat jejich národní hrdost. Myšlenka inspirovaná konceptem České školy bez hranic vznikla už v roce 2012. Loni pak dostala česká komunita v Lucembursku dotazník. Měl ověřit zájem rodičů o víkendovou výuku češtiny a českých reálií. Průzkum předpověděl zhruba 60 přihlášených dětí a tento odhad se skutečně podařilo naplnit. Škola mohla vzniknout díky podpoře velvyslance České republiky v Lucemburku Petra Kubernáta, který se zahájení osobně zúčastnil. Administrativně pak školu zaštítilo krajanské sdružení a Amitié Čeken Slovak Luxemburg. A ještě se podíváme do západní Francie. Tady vznikla divadelní hra o Emilu Zátopkovi, která se inspiruje životopisným románem Kurýr od francouzského spisovatele Jeana Echenoz. Hru nastudovalo divadlo Théâtre Nuit v západofrancouzském městě Nantes, které své představení hraje s jediným hercem doprovázeným klarinetistou v různých městech regionu, včetně vězeňských zařízení. Hra líčí život výjimečného sportovce od jeho mládí ve skromných podmínkách po jeho největší úspěchy a ponížení, kterému ho vystavil komunistický režim za jeho odmítnutí invaze vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Hra přebírá emoce a humor Echenozova románu, který vyšel v roce 2008 a v českém překladu o rok později. Na řadě je kulturní rubrika, ve které se s Martinou Bílou vypravíme do Národní galerie.
Této instituci se podařilo získat soubor fotografií od Andyho Warhola, který letos představí svým návštěvníkům. A není to samozřejmě jediná výstava, která se v roce, kdy Národní galerie slaví významné výročí, chystá. Na tom, že Národní galerie získala do svých sbírek Warholovy fotografie, má zásluhu Milena Kalinovská, nová ředitelka sbírky moderního a současného umění.
Warhol svými kořeny zasahuje do původního Československa, že jo, ze Zakarpatie, a tudíž, že i Warholova nadace se bude dívat na Českou republiku tím, že Warhol do ní vlastně patří. Když jsem byla jmenovaná do této pozice, tak jsem se rychlým e-mailem obrátila k Warholově nadaci, k jejich prezidentu, kterého znám, a zeptala jsem se, zda by jsme mohli s Jiřím Fajtem, ředitelem Národní galerie, navštívit jeho návštěvy v New Yorku v říjnu a zda by se dalo uvažovat o nějakém daru pro Národní galerii. Zároveň jsem věděla, že už před několika lety všechny obrazy byly rozdány různým institucím ve Spojených státech. Zároveň jsem taky věděla, že fotografické sbírky byly rozdány všem různým univerzitám ve Spojených státech, tudíž jsem neměla skutečně žádnou představu. Dostala jsem odpověď, aby jsme se dostavili s panem ředitelem na schůzku do nadace v New Yorku.
Ačkoliv už byla většina rozdána, nadace hledala instituci mimo Spojené státy, které by věnovala poslední dar. Obsahoval Warholovy polaroidy, černobílé fotografie a sešité černobílé fotografie. Alespoň některé z nich by veřejnost měla vidět už v únoru, na výstavě k 220. výročí instituce. Výstava bude věnována právě dárcovství.
My jsme dostali celkově asi 56 těch polaroidů a pro něho polaroid byl něco jako pro nás nyní naše fotografie z mobilu. A to samé vlastně dělal Warhol se svými polaroidy. On je považoval za něco takového, co měl pořád při sobě a vytvořil tisíce a tisíce fotografií a v těch fotografiích byli jejich přátelé, jako například Angelica Houston, herečka Paloma Picasso, kterou také velice dobře znal, nebo Ivana Karpa, co je zajímavý v tomhle, že náš umělec Stanislav Kolíbal byl reprezentovaný Ivanem Karpem. Mm-hmm. A zároveň je tam někdo, kdo se jmenuje Jed Johnson, který byl v určitý moment milencem Andy Warhola.
Fotky si oproti očekávání vzali kurátoři, kteří se věnují 19. století. Budou k vidění třeba v Salmovském paláci, kde je vystaveno například dílo Josefa Mánesa.
Josefína od Josefa Mánesa z roku 1855 má pro Josefa Mánesa obrovský význam. Tento obraz zůstal u něho v ateliéru vlastně do konce života a měl pro něj velký emocionální význam. Tyto fotografie Warholovy jsou zcela jiné, že jo? Ty možná nemají tak obrovský dopad na umělce, jako Josefína měla na Josefa Mánesa. Ale tady je právě to porovnání mezi umělcem z 20. století a mezi umělcem z 19. století.
Dílo Andyho Warhola není jediné, které letos Národní galerie představí. Zmíněná výstava Velkorysost umění obdarovat propojí všechny galerijní budovy a sbírky. Poprvé také bude v Praze vystavovat jeden z nejslavnějších umělců současnosti, čínský aktivista Ai Weiwei. Jeho dílo Zvěrokruh bude vystaveno na prostranství před Veletržním palácem. Národní galerie připomene také 30. výročí založení sbírky architektury nebo 7. výročí narození Karla IV. Celý rozhovor Miroslava Krupičky s Milenou Kalinovskou najdete na našich internetových stránkách www.radio.cz.
Pomalu se blíží Masopust. Praha nabízí masopustních průvodů hned několik. Tradiční zabíjačka, hudba, jarmark a průvody masek čekají na návštěvníky tento víkend například v pražských Ctěnicích. O týden později mohou vyrazit na Žižkov nebo na Letnou. Tady pořádá třetí ročník letenského masopustu Galerie Scarabeus. Stejně jako Velikonoce je i masopust pohyblivým svátkem. Víme tedy přesně, kdy končí. Letos to bude 9. února. Od té doby začíná 40-denní období pustu. Ale kdy masopust začíná?
Když se zmíníme o středověku, tak ten masopust vlastně začínal už po Vánocích a bylo to dlouhé období, takže v Benátkách je dochováno, že maškary měly povoleno spoustu věcí, hrát karty, věci, které se týkaly námluv, flirtování, konalo se spoustu bálů. Tudíž název masopust není tak úplně správný, protože naopak v té době předtím se maso jíst může dokonce hojně. Většinou se začíná čtvrtkem, kterým se říká tučný čtvrtek, kdy bývají zabíjačky a to hodování trvá vlastně až do toho úterka.
Jak uvedla Kateřina Ebelová, někdy se masopustní obchůzka koná skutečně v úterý před takzvanou popeleční středou, ale protože jsou lidé v práci, slouží pro masopustní průvody víkendy. Například už minulou sobotu mohli lidé vyrazit na masopust do Roztok u Prahy. Na Letné si 6. února během masopustu užijí i divadlo.
Masopustní hry často jsou založené na tématu, že to byl spor masa a postu, takže to byly už od středověku tyhle typy her, kdy vlastně buď to spolu bojovali, nebo jeden či druhý říkal, co je lepší. Některé ty masopustní hry v sobě zahrnují i vlastně takový ten začátek masopustu, kdy se žádá starosta o udělení masopustu práva a vlastně ten den je povoleno spoustu věcí, které normálně povoleny nejsou.
Hledat inspiraci pro vlastnoruční výrobu masek mohou lidé od studentů uměleckých škol. Právě jejich masky Galerie Scarabeus vystavuje a pořádá o tomto víkendu i tvůrčí dílnu, uvedla Kateřina Ebelová.
Jsou to nejenom autoři různého věku, ale jsou tady i nejrůznější materiály od papíru, přes kašírované masky, šité masky.
Já když jsem přišla sem, tak první, co mě zaujalo, jak to popsat. postavy v černých hábitech, něco mezi kosmonautem a ptákem. A trošku morového doktora. Jak tyhle masky vznikly?
Jsou to masky dvou ptáků, máte pravdu, ta jedna mi také připomněla renesančního doktora, který byl jednou z postav Comédie de l'art a vystupoval v Benátkách. Autoři jsou z vyšší odborné školy oděvní, tady z Prahy 7, a je tam použitý velmi, velmi zajímavý materiál, který svojí strukturou připomíná takovou ještěrčí kůži. Obě mají brýle, hlavní barva je černá, kombinovaná s červenou a bílou.
Já si pamatuju ze svého dětství, jak nás masky honily, pronásledovaly, mazaly krémem na boty, mazaly rtěnkou. Jak to bude probíhat tady při letenské masopustu? Můžou se taky takhle pustit do lidí, mají to dovoleno?
No, na tom venkově byl často krásný vysoký sníh. V masopustu byly hlavně zvířecí samčí figury, které měly symbolizovat nejenom sílu, ale i plodnost, takže to byl medvěd, kozel, vlk. A tyhle ty poválely ženy ve sněhu, což mělo symbolizovat plodnost, ale byly tam i takové krásné figury, kterým se říkalo buď to slamák nebo slaměný. A ženy se snažily ukořistit vždycky kousky slámy z toho kostýmu a dávaly je potom slepičkám a kachnám do hnízda s tím, že očekávaly, že budou mít spoustu malých kuřátek a kachňátek.
Co město, co dědina, každá má takové ty své masopustní masky. Jaké masky máte vy tady v letenském průvodu?
My tady máme ústřední masky, jsou to chůdaři, jedna bude představovat maso a druhá půst. A jinak naším ústřední postavou bude postava Bakcha, protože Bakchus je vlastně již od antiky postava, která představuje zároveň boha vína, ale zároveň i boha hojnosti, plodnosti, takže ten bude provázet průvod. Letos máme téma právě kontrasty, takže já chodím do školek, škol a vyrábím s dětmi a se studenty masky. Jsou to kontrasty barev, kontrasty tvarů, nebo jsou to kombinace různých postav, kdy to může být třeba kombinovaná princezna s čarodejnicí. My budeme mít samozřejmě také medvěda, budeme mít ostřiška neboli odstřiška.
Co má na sobě?
Je to taková postava, která nám může malinko připomínat Harley Kína, ale byla to postava, co dům dal z natrhaných kousků starých látek, takže tím je pošitý kostým. Na hlavě má špičatou čepici. Laufer měl bič, kterým práskal, vedl průvod. Pak mezi další postavy patřil žid, potom tam byla postava ženicha a nevěsty, byla to parodie tenkrát na venkově na domluvené sňatky, potom tam byly třeba cikánky, které věštily z ruky. Takže těch postav bylo opravdu hodně a je zajímavé, jak se region od regionu lišily. Jedny z nejkrásnějších masek pocházejí z Hlinecka, kde třeba vystupují také ve skanzenu Veselý kopec a tyhle ty masky byly, nebo ten průvod samotný byl zapsán mezi nehmotné dědictví UNESCO.
A ještě tu mám pozvání na neděli. Minulý týden přišel do kin film Filipa Renče Lída Bárová. Několik dní předtím dokument Heleny Třeštíkové Skáza krásou. Oba mají společnou hlavní hrdinku, hvězdu černobílých filmů Lídu Bárovou, pro kterou se stal osudový vztah s někdejším říšským ministrem propagandy Josefem Goebbelsem. Jedním z těch, kdo se životem herečky dlouhodobě zabývá, je publicista Stanislav Motl, autor knihy Prokletí Lídy Bárové. Právě on je spolu s básníkem a spisovatelem Karlem Sýsem, hostem pořadu Tomáše Pavlíčka. A to už je od nás vše. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.